Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво значи равенство? Госпожа Павлова реже тортата за семейното тържество. Първо са парчетата за четирите и деца. Тя ужасно много се старае те да са съвсем еднакви. Знае колко е важно равенството за децата й. Ако даде на един много, а на друг малко, ще се изпокарат. Равенството е важно за хората. То е свързано с тяхното усещане за справедливост. По-късно госпожа Павлова казва на две от децата си да оправят стаята. Не е честно, роптаят те. Всички трябва да подреждат по-равно. Много световни революции са започнали от усещането за неравенство, за несправедливост. Много често една група хора взема със себе си богатствата и благата и измисля причини друга група от хора да няма право на тях. Тогава другата група решава да извоюва правата си и това може да доведе до огромни кървави конфликти. По време на прочутата Френска революция, например, хората се възмущавали, че кралят и благородниците живеят в разкош, докато обикновеният народ гладува. Тогава се вдигнали на бунт с думите – свобода, равенство, братство. На всички е ясно, че е несправедливо да откажем равенство на определена група хора. Все едно, в една държава, тези с къдрави коси винаги да имат правото да минават първи, а другите с прави коси да са длъжни да стоят и да чакат. Или пък да има различни права за хората с определен цвят на кожата, или различни права за мъжете и жените, и така нататък. Едни права за високите, други за ниските, едни за хората с чипи носове, други за хората с прави. Това са ситуации, които са очевидно несправедливи и ощетената страна винаги се бунтува. И с право. Равенството обаче не е толкова просто нещо. Представи си следната ситуация. Учителят по математика, господин Ставрев, връща контролните. Мика има 5. И Мишо има 5. И Лили има 5. Всички имат 5. Но Мика няма отбелязани никакви грешки, а в контролното на Мишо на половината задачи не са решени. Училището взе решение всички ученици да са равни, обяснява господин Ставрев. Затова вече ще ви пишем еднакви оценки, за да сте равни по успех. Сметнах колко грешки има общо за класа и намалих оценката на всички еднакво. Това звучи справедливо, но всъщност не е. Да видим какво става един месец след първото контролно с равни оценки. Отначало мързеливите ученици са били много доволни. Така са получавали по-високи оценки, отколкото преди. Другите обаче са спрели да се стараят. Какъв е смисълът, като ще ги оценят наравно с другите? В крайна сметка всички са почнали да получават двойки. Сега дори и мързеливите протестират. Преди поне е имало тройки. Не, това не е равенство, защото е естествено различните усилия да водят до различен резултат. Всъщност, учителят е създал неравенство между учениците. На едни е прибавил към оценката, а на други е отнел. И точно тази несправедливост ги е накарала да спрат да учат. По-реално е равенството на възможностите. Например, това значи всички да получат еднакви задачи, а не за едни деца да са трудни, а за любимица на учителя – лесни. Когато целият клас решава една и съща задача, всички имат равен шанс да успеят. Ясен се поти над домашното. Не я разбира тази задача и това си е. Става и отива при татко си. Татко му е програмист. Математиката му е ясна, сега ще му помогне. Таткото обяснява бавно и подробно. Това е друго нещо. Асен се поти над задачата. Не я разбира тази задача и това си е. На всичкото отгоре се е свил в единия край на кухненската маса, майка му реже лук в другия, бебето реве, сестрите му се карат, а баща му вика, докато гледа мача по телевизията. Няма смисъл да моли никого за помощ с математиката. Това е задача за четвърти клас, а родителите му са ходили на училище само до трети. Какво седиш, смъмре го майка му, я стани и ми помогни с бебето. Уж една и съща задача, а колко различни подусловия. И да искаме, не винаги можем да бъдем напълно равни. И все пак е важно да се стремим към това. В Европейския съюз равенството е издигнато в ранг на основна ценност. Това значи, от една страна, че никой няма право да те ощетява заради това, което си. Заради това дали си момче или момиче, от коя народност си, какъв цвят на кожата имаш, какви са твоите вярвания и така нататък. От друга страна, значи, че управляващите са длъжни да се стремят към равен старт за всички деца. Тоест, най-неоправданите като Асен в горния пример също да имат възможност да учат и да подобрят живота си. Според законите в Европейския съюз, ти имаш право да бъдеш третиран като равен, независимо дали си момче или момиче, а като пораснеш мъж или жена. В някои страни по света не е така. Законите разрешават на мъжете едно, а на жените друго. Ние обаче сме в Европейския съюз и тук момичетата няма нужда да се страхуват, че имат по-малко права. Независимо от расата и етническият ти произход. Това не е било винаги така и имало ужасно несправедливи закони. Тоест, никой няма право да те дискриминира заради цвета на кожата ти. Много ясно, ти не си го избираш сам. И все пак в миналото е имало ужасни несправедливости. И е голямо постижение, че днес законите са на страната на равенството. Независимо от коя религия си, това също не е било винаги така. Примерно в Османската империя е имало различни права за мюсюлмани и християни. В някои християнски страни пък е било обратното. Несправедливо, нали? Независимо от ориентацията, това значи, че законът третира еднакво всички, независимо дали човек е здрав или има някакво увреждане, независимо от възрастта. Тук се има предвид, че дори да остарееш, не губиш гражданските си права. Иначе, естествено, има различни закони за 2-годишните бебета и за възрастните. На бебетата, например, не е разрешено да шофират. Затова пък има специални закони, които да отстояват детските права. И така нататък. Ти си човешко същество и имаш равни права пред закона. Освен това, имаш равно право, когато пораснеш, да бъдеш нает на работа. А там ще имаш право на същите болнични, платени дни, когато си болен, на същите отпуски и така нататък, като всички останали. Когато остарееш, ще имаш еднакво право на пенсия. Ще имаш равни права и като потребител. Тоест, никой не може да ти забранява да ползваш стоки и услуги, защото те са само за определена група хора. Примерно, никой не може да ти забранява да ползваш басейн, защото той е само за хора от определен етнос. Представиш ли си да си в Италия и да ти кажат: а не, този басейн е само за италианци. Не може. Това правило е въведено не случайно. Представи си някъде да пише «Забранено за българи». Бррр. Добре, че в Европейския съюз е забранено да има такива забрани. Но да се върнем на по-приятния пример с госпожа Павлова и нейната торта. Всяко от децата й получава еднакво парче. Наско изяжда своето на 2 хапки, Вера едва чопли своето, Борис обира само крема, а Люси си хапва половината и оставя другото за после. Ето, това е равенство. То дава равни възможности, но ти можеш да ги използваш по различен начин. И така е по-справедливо и по-сладко, нали? Сивият жерав се завръща в България. Наскоро еколозите съобщиха чудесна новина. Сивият жерав се завръща в България. Завръща се в района на Драгоманското плато на 38 км от София. Това се случва след като в продължение на цели 66 години той е изчезнал от страната ни. Но защо изобщо е изчезнал сивият жерав от България? Защото хората са унищожили влажните зони, които са негов дом. Там той изхранва и отглежда малките си. Влажните зони са места, покрити почти изцяло с вода, като например блата. Там има всевъзможни растения и по-малки живи организми. Хората обаче често унищожават тези зони, за да ги използват за напояване и земеделие. От Драгоманското блато сивите жерави изчезнали още през 1900-1907 година. Помпената станция в близост пресушила блатото. През 90-те години тя спряла да работи и в природната територия започнала отново да се задържа вода. Блатото започнало бавно да се съживява, но и хората положили специални усилия да го върнат към живот и усилията им дали резултат. През последните 5 години еколозите са видели възрастни птици в Драгоманското блато по време на гнезденето. Затова предполагат, че най-вероятно имат малки. През лятото на 2022 е видяна семейна група от 2 възрастни и 2 млади птици, които тази пролет се завърнали. През май младите птици изчезват, а възрастните се забелязват все по-трудно. Това е нормално, защото двойката пази гнездото, яйцата и малките. На 11 юни тази година експертите документират първото новоизлюпено малко на сиви жерави в България от 1957 година насам. Опазването на вида е изключително трудно, тъй като птиците са много чувствителни към човешко присъствие, съобщи доктор Гергина Даскалова, част от изследователския екип. Сивият жерав строи гнездото си на земята, прави го от трева, сред масиви тръстика и по-рядко папур. Малките са гнездобегълци, т.е. напускат гнездото веднага след излюпването. Така обаче могат да пострадат от хищници, пожари и други. Обръщаме се към всички с молба за разбиране и подкрепа, за да съхраним Драгоманското блато, неговото биоразнообразие и емблематична птица като жерава, обясни Даскалова. Когато летят на големи групи, жеравите образуват V-образно ято и крякат подобно на гъските. За разлика от гъските обаче, сивият жерав има дълги и силни крака. В горната част на главата си има червено петно. Еколозите искат да подобрят условията за гнездене и на други блатни видове, като големия воден бик, голямата бяла чапла, ръждивата чапла, тръстиковия блатар, белооката потапница, мустакатия синигер и други. Какво значи алгоритъм? За много хора думата алгоритъм звучи далечно, като част по математика за напреднали. Може би и дори си мислиш, че подобно нещо не е за теб. Нищо подобно. Просто първо трябва да преведем какво означава на по-разбираем език. Днес свързваме думата алгоритъм преди всичко с компютрите и новите технологии. Всъщност думата и идеята се появяват в арабски и латински текстове преди векове. Алгоритъмът е серия от определени стъпки за постигане на дадена задача. Това е. Колкото по-сложни стъпки има в задачата, толкова по-сложен е алгоритъмът. Без да го осъзнаваш, използваш на ум поне един алгоритъм. Помниш ли деленото с остатък от часа по математика? Това е алгоритъм. Следваш определени стъпки, за да можеш да разделиш 6 на 5, например. Компютрите правят същото, но с много повече и по-сложни задачи. Когато учим нови неща, е важно да разберем същността им, не да се ограничаваме до най-известните примери. Затова нека погледнем отвъд математиката, към алгоритмите като списък от стъпки. Ако искаш добре изпечена пица, има нетехнологичен алгоритъм, който трябва да спазиш. Не може да изпечеш кашкавала и след това да направиш тестото за пица отдолу. Важните стъпки имат строга поредност. По-малко важните са окей във всякакъв ред. Доматеният сос трябва да е под другите съставки, но маслините може да се добавят или не във всеки един момент. Друг пример са медицинските алгоритми, които се следват по протокол за диагноза и лечение. Ако пациент дойде с обрив, стъпка по стъпка се изключват едни болести и се преценява рискът от други. Например, обрив без други оплаквания води към една посока, обрив с температура и сърбеж към друга, с различни последващи въпроси и стъпки за лечение. А сега да погледнем към технологиите. Алгоритъмът е инструкция как и какво да се прави и при какви условия. Ние хората разчитаме на паметта и навиците си. Компютрите се нуждаят от куп подробни инструкции, как точно трябва да работи дадено приложение, устройство или програма. Като влезеш в социалните медии, алгоритмите следят куп неща. Какво си търсил и гледал последно, какво гледат хора със сходни интереси. Тези и още много други въпроси определят какво ще видиш първо и какво няма да се покаже изобщо. Положителното е, че ако се интересуваш от тенис, например, ще намериш страхотни материали за по-добър бекхенд и интересни новини от спорта. Отрицателното е, че някои теми водят до крайно и подвеждащо съдържание. Алгоритмите изглеждат като обективни поредици от стъпки, но не забравяй, че са писани от хора. Това ги прави склонни към пристрастия и грешки, също като нас. Автомобил, който се движи с енергия от слънцето. Екип студенти от Нидерландия е създал автомобил, който се захранва изцяло от слънцето. Това е изключително постижение, защото такива автомобили няма. Най-популярните екологични автомобили са електроавтомобилите. Те се захранват с електрически ток, което не е идеално. Производството на ток замърсява природата, но пак е по-добре от бензина и дизела. Поне не замърсява местата, през които минава автомобилът. Електрическите коли не са масово разпространени в света, в България също са много малко. Една от важните причини е, че те имат нужда от зареждане. Може да им падне батерията, също като на телефоните. Колите с бензин също имат нужда от зареждане, но тъй като бензинът, дизелът и газта се използват повече от век, бензиностанции има навсякъде. А станции за зареждане на електромобили – не. Група нидерландски студенти са потърсили начин да направят автомобил, който няма нужда от зареждаща станция, защото той се зарежда от слънцето. Когато грее слънце, в колата се произвежда електрически ток. С него колата може да измине повече от 710 км. Това е колкото да отидете от София до морето и да се върнете без да зареждате. Наистина уникално! За да постигнат това, студентите са измислили различен вид слънчеви панели. Сегашните обикновено улавят само една пета част от слънчевата енергия. Представи си, само един от всеки пет лъча. При слънчевите панели на студентите обаче се улавя почти всичката енергия. Почти нищо не се губи. Дори това, което не се ползва на минутата. Ако не ходите точно в момента до морето, част от произведената енергия се складира в специална батерия. Защото не може винаги да е слънчево, а и човек понякога трябва да пътува и през нощта. Студентите от Нидерландия са проектирали цялата кола отгоре до долу със собствени усилия. Те са си взели една година отпуск от университета, за да могат да работят по своя автомобил. Нарекли са го Stella Terra. Екипът наскоро е направил най-голямото тестово шофиране от 1000 км през Мароко. Колата е трябвало да премине през гори, през пресъхнали речни корита, да кара през рохкав пустинен пясък и да се изкачва по стръмни планински пътеки. Тя е успяла да направи всичко, без изобщо да спира на станция за зареждане. Студентите са много горди със своя автомобил. Всъщност те се надяват, че Stella Terra ще вдъхнови автомобилните компании да работят по подобни проекти. Въпреки успеха си, младежите смятат, че ще отнеме до 10 години преди автомобилните компании да успеят да създадат подобна кола. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева и Константина Славейкова. Прочете Искра Чанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.